Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Xudovaning irodasi paydan bo'lganlar Rabbini o'zlarining shodligi deb bilishlari kerak. Chunki kalom Xudoni shodliging deb bil deydi. Agar men chindan ham uni o'z shodligim deb bilsam, u bilan birga vaqt o'tkazishni istayman. Unga ergashishni istayman. Unga quloq solishni, unga ishonishni istayman. Ko'ngil istaklarimga erishishni chin dildan istasam, istaklarimga yetkazishiga ishonaman. Istaklarim uning irodasiga mos keladigan bo'ladi. Shunday narsalar borki, ular Xudoga ma'qul kelmaydi va bizni bu narsalarga erishishimizga yo'l qo'ymaydi. Siz vaziyatni o'zgartirishingiz mumkinmi? Ha, yer yuzida minglab odamlar orzu istaklariga erishish uchun zahmat chekib, qattiq tirishib mehnat qiladilar. Ular orzulariga erishganda nima bo'ladi? Bu orzulari tufayli yo oilasidan ayriladi, yo farzandidan ajriladi, yoki bo'lmasa sog'lig'ini yo'qotadilar.
Yana qancha insonlar tashvishlarini, g'am anduhlarini unutish uchun sarmast bo'lishni istashadi. Lekin unda nima bo'ladi? Ular istaganiga yetishadilar. Ya'ni agar aroq olishga pullari bo'lsa, shunday qiladilar. Hayotning qaysi qirrasini olib qaramang, odamzod xulq-atvori shundayki, muqaddas kalomda aniq qilib taqiqlanganlarni baribir qilaveradi. Chunki erishgan istaklarining oqibati darrov bilinmaydi. Ular aynan mana shuni bilmaydilar. Ba'zan Xudo hukmining g'ildiraklari sekin aylanadi, lekin to'xtab qolmaydi. Nima bo'lishidan qat'i nazar, Xudo hukmidan qutulib qolishning iloji yo'q. Xudoga itoat qilib hayot kechirishning imkoni bo'lganda, nima uchun itoatsiz hayot kechirishimiz kerak? U shunday degan: "Agar itoat qilsang, ko'ngil istaklaringga yetkazaman." Zabur 36-bob 7-oyatda Xudovand bizga qarata shunday deydi: "Sabrli bo'l, muntazir bo'l egamizga."
Inson hayotida bir-biriga mos kelmaydigan ikki narsa bor. Men bir vaqtning o'zida ham g'ayrlik qilib ham sabrli bo'la olmayman. Men yo ich etimni yeyman yo sabr qilaman, lekin ham g'ayrlik qilib ham sabrli bo'la olmayman. Ba'zan g'ayrlik qilib, ba'zan sabrli bo'lishingiz mumkin, lekin bir vaqtning o'zida ham g'ayrlik qilib ham sabrli bo'la olmaysiz. Zabur kitobining 36-bobida 3 marta g'ayrlik qilma deb aytilgan. Nega? Chunki istaganimni olishga loyiqman deb o'ylab turganingizda Xudo istaganimizni bermasa, g'ayrligimiz tutishi juda oson. Sabrli bo'l egamizga degani qanday ma'no berishini bilasizmi? Bu unga ishonishdan oldin hamma narsani uning huzuriga olib kelishimiz kerak degani. Sabrli bo'l egamizga degani yana nimani bildiradi? Men unga to'liq tobiman. Istaklarim to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini ko'rsatishda men to'liq unga tobiman.
Uning irodasiga zid ravishda o'z harakatlarim bilan erishgan istaklarimning oqibatini ko'rsatishda unga to'liq tobiman. Egamizga sabrli bo'lishim kerakmi? Demak, unga tobi bo'laman. Orzularim ushalishi imkonsiz ko'ringan paytlarda ham Xudo hayotimdagi vaziyatlarda ishlashida unga tobiman. Lekin yuragimning bir chekkasida bu istagim uning irodasiga to'g'ri kelishini bilaman. Mening istagim, imkoniyatim, qobiliyatim, mahoratim va moddiy ahvolimdan yuqori bo'lishi mumkin. Lekin men unga chin yurakdan ishonsam va chin dildan sabr qilsam, bu uchun ich etimni yemayman. Aziz birodar, siz shunday deng: "Rabbim, nimani istayotganimni bilaman. Bu istak menda paydo bo'lishiga sen yo'l qo'yganingga ishonaman. Ortiq g'ayrlik qilmayman."